Mėly Marijos radio klausytojai, susitinkame laidoje, kurioje kalbėsime apie šių dienų politinius įvykius, apie politiką ir mūsų pokalbėje dalyvauja ISM dėstytojas daktaras docentas Vincentas Vabulevičius ir kalbinu aš, Mindaugas Advilonis. Ne taip seniai, kada kalbėjome apie bažnyčią kaip politikos žaidėją, minėjome popiežiaus Leono asmenybę ir jo elgesį. Nu, ten mes tada minėjom, kad jisai gali prabilti ne vien tik tai kažką pasakydamas, bet ar darydamas, ar nedarydamas kažko. Tai paskutinis laikotarpis, aš sakyčiau, labai intensyvus darymu. Viskas prasidėjo tada, kada Trumpas pasakė, mes sunaikysim civilizaciją. Ir popiežius atsakė. Ir paskui prasidėjo dialogas. Tai ką jūs apie tai pasakytumėt?
Na, popiežius negalėjo nereaguoti. Čia keliais lygmenimis jisai privalėjo reaguoti. Pirmiausiai, kaip vis tiek valstybės, Vatikano valstybės ir katalikų bažnyčios galva. Tai kadangi ta valstybė yra grįsta ne karinė galia, ne ekonominė galia, o moralinė galia, tai jisai yra vienas iš tokių, popiežius yra vienas iš tokių, sakykime, pasaulinių moralės orientyrų. Ir jeigu kažkas tai šiukšlina jo teritorijai, tai yra, sako, moraliai nepriimtinius dalykus, jo kaip ir atsakomybė yra pareikšti apie tai nuomonę. Tai vienas lygmuo. Kitas lygmuo yra rūpestis dėl sielų išganimo. Be abejo, rūpestis dėl žmonių, kurie žūtų greunant Irano civilizaciją, tačiau tai, ko gero, yra daugiau hipotetinis scenarius, kad civilizacija būtų greunama iš pamatų. Dėl to daugiau rūpestis, manau, tais žmonėmis vakaruose, kurie galėtų išgirdę tokius griežtus Donaldo Trumpo pareiškimus, pamanyti, kad tokie sprendimų būdai, tokie problemų sprendimo būdai, kaip masinis jėgos naudojimas, priešų sunaikinimas, išdeginto žemės taktika, yra priimtini. Ir popiežius turi sakyti, ne, palaukite, šitas dalykas doram krikščioniui net nemastytinas, tai yra nuodėmė apie tai kalbėti. Žinoma, popiežius nuodėmės kalbos, nuodėmės savokas nenaudojo savo pasakymę, tačiau manau, kad tikrai viena iš auditorijų buvo ne vien tik valstybių vadovai, ne vien tik tai kariaujančios pusės, bet ir paprasčiausiai katalikai, krikščionis, kuriems popiežio žodis yra autoritetas, kad tokiomis kategorijomis nebūtų mąstoma. Na ir galiausiai popiežiaus indėlis į patį Jungtinių valstijų ir Irano konfliktą šiuo metu. Čia ko gero mažiausias tas indėlis, kadangi realiai tai, ką sakė Donaldas Trumpas, buvo viena vertus pagyvenusio 80 metų beveik jau turinčio žmogaus, kuris nelabai gerai valdo, nelabai gerai už dantų laiko liežuvį ugningas įsireiškimas, tai nebuvo Jungtinių Amerikos valstijų oficiali strategija, tai nebuvo kažkas tai, kas būtų įgyvendinta ir būtų planuojama įgyvendinti. Ir dėl to čia ne tiek popiežius apsaugojo Iraną nuo kažkokios galimos katastrofos, kiek popiežius daugiau apsaugojo tikinčiųjų sąmonės, pareikšdamas, kad taip net mąstyti ir tokių sprendimų svarstyti yra moraliai nepriimtina. Tai manau, toksai buvo pagrindinis vaidmuo. Popiežius galbūt yra savaip sunkioje situacijoje, nes tie pareiškimai, kuriais kartais svaidusi politikai, yra eskalaciniai. Jų turinys yra, jeigu tu nepasitrauksi iš savo užimamos pozicijos, tai aš tave sunaikinsiu arba aš tau sukelsiu labai daug skausmo. Popiežius nenorėtų, kad tokiu būdu būtų sprendžiamos problemos, nes katalikų bažnyčios pagrindinė idėja socialinio mokymo yra, kad mes turime nenaikinti vieni kitus, o turime vieni su kitais sutarti. Berods vieno iš praėjusių laidų mes irgi esam kalbėję apie katalikų bažnyčios socialinį mokymą ekonominiai plotmei, kad tikslas nėra klasių kova, tikslas nėra individų kova vieni prieš kitus laisvoje rinkoje, tikslas yra darnus sambuvis, sutarimas tarp klasių, tarp darbdavių, tarp darbininkų siekiant bendrojo gėrio. Tai panaši logika bažnyčia taiko ir tarptautiniai arenui. Tikslas yra kalbėtis, tikslas yra turėti dialogą. Bet čia atsiranda viena detalė. Kokį dialogą? ir kas tai yra tas dialogas. Ir šiuo atveju sunkumas popiežiui yra tas, kad tai, ką jisai turi omenyje, sakydamas dialogas, diplomatiniai sprendimai, yra labai skirtinga nuo to, kas realiai pasaulyje vyksta, kai vyksta dialogas. Dialogai yra labai skirtingi dėl to, kad katalikiškas dialogas būtų, aš matau tavyje žmogų, verta pagarbos dėl to, kad imago dėjai pagal dievo paveikslą, ir dabar ieškokime vienas kitą gerbdami abiem pusėm naudingų sprendimų. Derybos, taip kaip jos vyksta pasaulyje, tarptautiniuose santykiuose, versle beje lygiai taip pat, tu turi daryti tai, ką aš noriu, nes jeigu tu taip nedarysi, tai bus blogai. Aš tave nuskriausiu arba netgi yra būdumus sunaikinsiu, jeigu tu neduosi man tai, ko tu nori. Tai yra ta konflikto logika grįstos derybos. O popiežius kviečia iki tokias derybas. Jeigu derybos yra grįstos konflikto logika, tai Trumpo pasakymas nėra toksai jau labai šokiruojantis. Jisai signalizuoja, jeigu tu neduosi, ką aš noriu, aš tave sunaikinsiu. Tai yra tipinė derybininko pozicija. Arba tave sunaikinsiu, arba mus abu sunaikinsiu. Labai dažnai ten yra blefas. Nu, nieks nenori abiejų sunaikinti. Bet tada prasideda visokie žaidimai. Žaidimų teorijoje yra tokie žaidimai. Ten viščiukų žaidimas, sakykime, kuomet pagal amerikiečių paauglių pavyzdį, esą jie tikrai žaidė tokius žaidimus, du vaikinai važiuoja vienas prieš kitą keliu automobiliais ir jeigu vienas nepasuks į šalį, kuris nors, tai jie susidauš ir jie žus. Jeigu vienas pasuka į šalį, būdu lieka gyvi, bet tas pasukės yra laikomas bailiu, tai yra viščiuku, o tas, kuris važiavo tiesiai, yra laikomas ereliu, drąsuoliu. Labai kvailas žaidimas, stato abiejų gyvybės į pavojų, bet jisai yra antiek paplitęs tą strategiją eskaluoti iki pražūties ribos, grasinant abipusių susinaikinimo. Tam, kad galbūt laimėti ar gauti tai, ką tu nori, yra tiek paplitęs tarptautinėje politikoje, kad netgi yra mokslininkų formalizuotas šitas žaidimas, matematiškai galima žiūrėti, kaip išgazdinti kitą pusę labiau, pavyzdžiui, kad tu esi visiškai išprotėjęs ir tu tikrai nesuksi vairo į šalį ir tau nusispjauti, jeigu visi žūsite, tai vadinasi strateginis beprotybės taktika, taip, arba kad tu esi suvaržytas, tu negali pasukti vairo, tu negali pasitraukti iš konflikto į taikos kelią ir dėl to vienintelis būdas, kaip išvengti katastrofos ir nusileisti tavo reikalavimus, yra ištisos strategijos. Skaitant ir komunikacinės strateginės, derybinės strategijas, kaip žaisti viščiuko žaidimą. Ir aš šito pavyzdžiui noriu pademonstruoti, kad tikrai egzistuoja praraja tarp to, ką popiežius vadina derybomis, diplomatija, pokalbiais, nes ten yra visai kita mintis. Ten mintis yra, kad mes kalbamės gerbdami vienas kitą kaip dievo kūrinius. Ir šitas derybos, kurias taiko pasaulis, kurių logikoje Trumpo išsireiškimas, taip, negaržiai skamba, bet gali būti naudingas, nes pademonstruoja Trumpo kaip beprotį, o bepročių reikia bijoti, bepročių reikia nusileisti, duoti durnį kelią, kad tavęs neužmuštų. Taigi, vat tos pačios derybos, bet labai skirtingai matomos, ir jų šviesoje popiežius galbūt sako daugiau, jis sako ne vien tik tai, kad Trumpas neturėtų taip sakyti, jisai, aš manau, sako, kad apskritai derybų pamatas, derybų supratimas turėtų būti kitoks, negu kad dabar yra. Nes dabartiniam derybų supratime Trumpos ryškimas nėra šokiruojantis. Jis yra negražus, nu bet tai Trumpas, bet jis logiškai nėra šokiruojantis.
Mes prie derybų grįžime. Dabar pabandykim padaryti tokią analogiją. Mhm. Reiškiasi tarp dviejų laikmečių ir veikėjų. Antras pasaulinis karas, nu ir vienas veikėjas pasako, kas tas popiežius, kiek jisai turi divizijų. Ir tada, paimkim Trumpą ir dabartinį popiežių. Mhm. Analogija nu, kažkiek panaši.
Taip.
Ir tada pabandykim palyginti tą laikmetį, tuos įvykius, kurie buvo paskui ir dabar. Kiek ta analogija yra įmanoma?
Taip, tai visų pirma, tas veikėjas Stalinas, kuris kalbėjo apie popiežiaus divizijų nebuvimą, būtent ir iliustruoja tą takoskirą, nes popiežiaus gale kyla ne iš divizijų, ne iš grasinimo, o iš meilės kitam žmogui. Jeigu tas kitas žmogus yra tavo oponentas, tai bent jau pagarbos kaip po dievo kūrinį. Stalino arba šiaip šio pasaulio. Stalinas yra šio pasaulio sakykime, produktas. Ekstremalus produktas, bet vis dėlto žaidžiantis pagal šio pasaulio taisyklės. Stalino logika yra pirmiausia, kuo aš galiu tau pagrasinti, kad tu man duotum tai, ko aš noriu. Čia yra tokia derybinė logika. Tai labai gerai atsispindi tas pats, kas yra tarp dabartinio popiežiaus ir Trumpo. Taip. Rezultatų prasme, esminis skirtumas ar esminis faktorius yra laiko horizontas. Trumpojų horizontų be jos abejonės tankai laimės. Trumpojų horizontų laimi kieta gale, ar tai kinetinė gale, ar bent jau grasinimas kinetinė gale, nulema sprendimus. Ir tu gali užčiaupti burnus, tu gali paverkti tautas, tu gali išžudyti žmonės, bet ilguoju laikotarpiu visi šitie trumpalaikiai laimėjimai yra greunantis, yra naikinantis ir yra pakirtantis galybę. Žiūrėkime, kur dabar yra Sovietų sąjunga. Sovietų sąjunga subirėjo dėl to, kad viduje nebuvo pagarbo žmogui, nebuvo meilės ir dėl to, kaip kaliniai jėga valdomi žmonės nebuvo nei kūrybingi, nei dorybingi, nei tokie, kurie sukurtų stiprią, laimingą bendruomenę. Lygiai taip pat tie kariniai laimėjimai. Na, sakykime, Izraelis prieš arabus. Viena pusė iššauna kokią nors raketą, nužudo krūvą žmonių, kita pusė pradeda kokią nors karą, išžudo daugybę žmonių. Ir galima sakyti, kad trumpuoju laikotarpiu viena ar kita pusė pasiekė taktinę pergalę. Bet ilguoju laikotarpiu, ką jie padarė, tai padidino neapykantos kiekį toj bendruomenį, su kurio kovoja, vieni su kitais. Ir ta neapykanta reiškia, kad tikros pergalės, kada tu galėtum padėti savo ginklus, sumažinti jų kiekį, perkalti kardus į arklus, kaip sakoma Biblijoje, ir gyventi iš tikrųjų laimingą gyvenimą, kūrybingą gyvenimą, vaisingą gyvenimą, tokios pergalės nesišvečia. Nes su savo trumpalaikė prievartinė pergalė tu sukūri tiek neapykantos, kuri greus bet kokį bendradarbiavimą, bet kokį pasitikėjimą ir garantuos, kad priešas, nors tu dabar jį ir išbombardavai beveik iki nulio, pagimdys naują kartą žmonių, kurie tavęs neapkęs su įkaitantus geležies raudonumu, su tokia neapykanta, ir prie tave smoks įvairiais įmanomais būdais. Vadinasi, tu tiesiog užsidėjai daugiau žarijų savo ant galvos. Trumpuoju laikotarpiu pergalė, ilguoju laikotarpiu dar daugiau kančių ir daug dar didesni praradimai. Tai aš taip matyčiau tas dvi strategijas.
Nu, tai tada vėl, žvelgiant jau tą istoriją, bet ir pats paminėjai Sovietų Sąjungos likimą, tai ilguoju tokiu laikotarpiu, kas lauktų Amerikos? Respublikonų pralaimėjimas?
Tai respublikonų pralaimėjimas jau šį rudenį. Čia netoks ilgas laikotarpis. Visus apklausos rodo, kad tie rinkėjai, kurie palaikė Trumpą, kurį laiką buvo jam vis dar ištikimi, tačiau ta vidurinė rinkėjų dalis, mažiau apsisprendė rinkėjai, kuriems buvo be galo įgrisę demokratų įsidirbinėjimai, visa ta jų panaikinimo kultūra, cancel kultūra, ekonominis nekompetitingumas, jie 24 metais balsavo už Trumpą ir gana greitai prarado savo pasitikėjimą jo, nes pagrindiniai pažadai, tokie kaip kainų sumažėjimas, pavyzdžiui, nebuvo išpildyti. Tačiau tai nesukliūdė didžiai dalį respublikonų palaikyti vis dar savo favorito ir taip, jo populiarumas smuktelio, nes neapsisprendė tie centristiniai rinkėjai tarsi atsitraukė, bet dar savo bazėsai turėjo. Sulik karu Irane, jo bazėje atsirado skilimų dėl to, kad vis dėlto vienas iš pagrindinių didžiausių Trumpo pažadų buvo neįsivelti į beprasmius ilgus karus. Jisai kaltino Bušą dėl Irako avantiūros ir jisai žadėjo, kad Amerika pirmiausia rūpinsis savo reikalais. Dabar matom, kad šitas karas, na, Trumpas, manau, tikrai pergyvena ir keikėsi slapta, kad pradėjo šitą karą, nes Iranas yra žymiai geriau pasiruošęs, ruošėsi šitam laikotarpiui ne vieną dešimtmetį, tikėdamasis, kad gali toks scenarijus būti ir taip lengvai išmūšti Irano valdančiųjų iš jų pozicijų neišeina. Kas dar Irano, tą jų labai nepatrauklę valdančiųjų grupuotę sustiprina, yra tai, kad būtent prieš Amerikos ir Izraelio invaziją Irane buvo judėjimas nuversti šią valdžią. Ir kadangi to judėjimo tuo metu nepalaikė didžiosios pasaulio valstybės, taip tiesiog tūkstančių žmonių, kurie potencialiai galėtų keisti režimą, galėtų sukilti tūkstančiai jaunų vyrų, taip pat moterų, buvo tiesiog išžudyti. Ir Irane dabar iš vidaus nelabai yra potencialo nuversti tą bjaurų režimą, kuris juos valdo. Truputėlį nukrypau į šalį. Ir Iranas yra labai kietas ir šutėlis, daug kietesnis, negu Trumpas galėjo tikėtis. Iš dėl to, kad ruošiasi, iš dėl to, kad polimą amerikiečiai pradėjo būtent po to, kai buvo duotas Iranui laikotarpis išpjauti savo pačių vidinę opoziciją, ką jie puikiai padarė prieš tos protestus, puikiai, nu, efektyviai padarė prieš tos protestus. Tai dabar viduje nėra kam versti režimo ir dėl to režimas laikosi. Trumpas savo rinkėjo akise atrodo kaip visiškai išdavęs savo rinkimų kadencijos principus, kadangi žadėta buvo, kad nebus naujų karų, ypač ilgų karų, kurie nežinia į ką vedo ir prašom, turim didelį ilgą karą, kuris nežinia į ką veda. Ekonominės pasekmės Amerikai nėra tokios skausmingos, kaip pavyzdžiui Kinijai ar Indijai, Azijos šalims, bet vis dėlto kainos dėl to karo nemažėjo, kuras nepinga. Ir dėl to netgi respublikonų palaikymas šiek tiek yra apmažėjęs. Kas reiškia, kad šį rudenį respublikonų partija labai tikėtina patirs pralaimėjimą rinkimuose į atstovų rūmus. Klausimai yra, ar jiems pavyks išlaikyti senatą. Galimas dalykas, kad nepavyks išlaikyti ir senato. Jeigu demokratai paima abudu kongreso rūmus, tai tada be abejo pradės tą politinį teatrą, kuris bus Trumpo impeachmentas. Manau, nuo pat pradžių bandys versti Trumpo iš pareigų. Tam jie greičiausiai neturės pakankamos daugumos, bet labai daug energijos Amerikos politikoje, labai daug kalbėjimo, labai daug tokio tuščio kalbėjimo suksis apie Trumpo impeachmentą. Ir tai reiškia Trumpui dar vieną nemalonų dalyką. Likę du metai visiškai neleis jiem įgyvendinti absoliučiai nieko, kas galėtų pagerinti jo įvaizdį, pagerinti respublikonų įvaizdį prieš 28 metų prezidento rinkimus. Nes vis dėlto kongresas valdomas, kontroliuojamas demokratų, kaišius pagalius ir ratus ir pagrindinė tema žiniasklaidoje bus Trumpo impeachmentas. Tai nėra ta aplinka, kurioje tu gali išpildyti bent vieną pažadą, sumažinti tenais tas kainas ar kažkaip tai protingiau tvarkyti su imigracijos kontrolė ar kitais dalykais. Visą laiką būsi kepinamas kongreso, kuris tau dabar bus priešiškas. Tai tikrai netgi netokių tolimojų laikotarpio, trumpojų laikotarpio kvaili galios perteklinės demonstravimo sprendimai gali skaudžiai atsiliepti.
Dabar nuskambėjo žinia, kad iš OPEC pasitraukė Jungtiniai Arabų Emiratai. Kokios tai galėtų būti pasekmės jau globaliu prasme?
Na, OPEC, kaip ir visi karteliai, turi tą achilo kulną, kad jiems yra sunku išlaikyti ilgalaikį bendradarbiavimą, kai pavyksta padidinti kainas ir sumažinti tiekimą. Šiuo atveju OPEC tikslas dar iš praėjusio šimtmečio, 8-ojo dešimtmečio, buvo pakelti naftos ir tuo pačiu kuro kainas, tokiu būdu uždirbant didesnius pinigus ir pademonstruojant naftą tiekiančių šalių galę politinį arenui įsiderėti daugiau derybinės galios. Atkreipkite dėmesį, vėl galios srautas. Nėra čia, kad mes atsisėsim ir pakalbėsim, ko jums reikia, ko mums reikia, kaip mums abiems būti laimingiams. Yra tokios derybos. Jūs mums duodate tai, ką mes norime. Jūs mažinate paramą Izraeliu, jeigu kalbėsim apie tuos senesnius laikus, jūs keičiate vienokią ir kitokią politiką, o jeigu ne, tai mes jums duosime ekonominę krizę, nes kontroliuojame naftos kainas. Tai tokia buvo apie ekologiką. Ir jiems pavyko iš pat pradžių sumažinus naftos tiekimą iš tiesų pakelti naftos kainas ir pasiųsti vakarų pasaulio ekonomikai pirmą didžiulį recesiją po antro pasaulinio karo. Buvo didžiulis šokas, nes nuo 45 iki 79 metų buvo pastovus ekonomikos atsigavimas ir klestėjimas. Ir tada ta krizė buvo didžiulis šaltos dušos vakarams. Tačiau, kas atsitiko pačiam OPEC'e? Kaip sėkmingai pakilo naftos kainos, kiekvienas OPEC narys gavo paskatą slapta pardavinėti naftą už tas didesnės kainas, laužyti tarpusavio susitarimą, kuris buvo sumažinkime naftos kiekį pasaulinėje rinkoje tam, kad pakiltų kainą. Kai jau kaina pakilo, slapta pardavinėti naftą didesniais kiekiais nebuvo sutarta tam, kad uždirbti daugiau pinigų. Nigerija, pavyzdžiui, iš karto pradėjo, OPEC narė iš karto pradėjo slapta pardavinėti naftą. Saudo Arabija kurį laiką beje daugiau sumažino savo naftos kvotą, negu buvo sutarta. Stipriau apmažino savo naftos gavybą tam, kad išgelbėti OPEC bendrą įvaizdį dėl to, kad OPEC nariai apgaudinėja vieni kitus ir nesilaiko susitarimo greuna tą aukštą kainą, kurią kartu sukūrė. Ir tai yra būdinga ne tik tai šitam naftos karteliu, tai yra būdinga visiems karteliams, kadangi tenis nėra meilis, tenis yra naudos išskaičiavimo motyvas, kuomet pavyksta suderintais veiksmais pakelti kainą, kartelis ima birėti, kadangi šalis įsilaksto, narys įsilaksto ir slapta pradeda pardavinėti didesnius kiekius, norėdamas tą didesnę kainą realizuoti, paversti į pelną. Tai aš tokį truputėlį ilgesnį ekskursą paėmiau dėl to, kad man atrodo, kad poveikis pasaulio ekonomikai iš šito išstojimo iš kartelio nebus labai didelis. Dėl to, kad kartelis ir taip nesugebėdavo ilgesnį laiką išlaikyti aukštų naftos kainų. Jos pakildavo, po to dėl sukčiavimo krizdavo ir OPEC'as nebuvo jau toksai grėsmingas veiksnys pasaulio ekonomikoje per pastaruosius, sakykime, 30-40 metų, gal 30 metų, koks jisai buvo pačioje pradžioje. Taigi, Jungtinių Arabų Emiratų išėjimas neturėtų turėti tokio didelio poveikio, kadangi abejoju, ar jie dabar išėję labai pakeis savo elgesį ir pradės masiškai pumpuoti naftą ir to pasekoje naftos kainos labai nukris. Jie galėtų nemažą dalį to daryti ir būdami ir OPEC nariai.
O dabar grįžkime, kaip ir pats kalbėjai daug apie derybas, tai grįžkime prie derybų. Kada Trumpas pagrasino sunaikinti Iraną, popiežius savo intencijoje pasakė. Nu, atsakė jam, grasinimas sunaikinti visą civilizaciją ir tyčinis taikymasis į civilinę infrastruktūrą negali būti morališkai pateisinami. Yra kitų būdų išspręsti konfliktus tarp tautų. Ir tada netrukus prasidėjo jo kelionė į Afriką. Ir aš sakyčiau, kad popiežius praktiškai parodė, kaip tai turėtų būti. Kaip pats tai galėtum įvertinti?
Galbūt patikslinkite tą praktinį aspektą į kelionės į Afriką, kaip jinai pademonstravo tą galimybę.
Sakykime, susitikimas su imamu. Reiškiasi musulmonų religinių lyderių. Kalbėjimas su valstybių vadovais, kurie nėra krikščioniški.
Na, taip, aš manau, čia popiežius tęsia ilgą laikę tradiciją bendravimo tarp skirtingų konfesijų, ką darė ir jo pirmtakai Pranciškus Benediktas Jonas Paulius II. Beje, šitas popiežius truputėlį galbūt netgi atsargiau šitoj vietoj pasireiškia, nes kuomet lankėsi, dabar atleiskite, nepasakysiu, kurioje musulmoniškoje šalyje jis apsilankė mečetėje, tačiau nesimeldė kartu su musulmonų šventiku ir, manau, padarė gerą takoskerą, kad nors mes visi dievų vaikai bendraujam, kalbamės abipusios meilės dvasioje, na, bet meldžiamės su savo dievui, savo malda, savo bažnyčioje. Bet bendravimas, kalbėjimas, nepaisant konfesinių, kultūrinių ir kitų skirčių, yra geras dalykas, tačiau tuo pačiu metu reikia pripažinti, kad na, šitų lyderių, religinių lyderių tarpe, kojus tokiam kalbėjimui nekiša materialiniai interesai. Na, tada, kai tu neturi daug tankų ir kas su tais tankais tau nėra pagundos paimti kokį nors pageidaujamą objektą iš kaimyno. Tai tada ir lengva susitikti, kalbėtis, ieškoti kažkokių tai bendrų veikimo gairių, bet jeigu tu turi tokį įrankį, tokį galius įrankį rankoje, jeigu turėtum daugybę tankų, ir tada galėtum rinktis, ar trumpuoju laikotarpiu greičiau paimti tai, ko nori, panaudojant karinę jėgą, ar kažkokių derybų kelių spręsti klausimus. Tai labai greitai degeneruotų pasaulis. Aš nesakau, kad neatsirastų nei vieno lyderio, kuris būtų moraliai teisingas ir jėgos naudojimo vengtų ir stengtųsi kalbėtis dialogo principais ir taip toliau. Bet būtų ir tokių lyderių, kurie atsiremia į jėgos argumentą. Ir tuomet, kai susidurtų tie du lyderiai, kas laimėtų? Yra ir kitokie žaidimų teorijos žaidimai. Žaidžia dvi strategijos, sakykime, du žaidėjai. Vienas yra agresyvus ir susitikęs, kitas su juo kaunasi, kitas yra draugiškas ir susitikęs bando kalbėtis ir ieškoti bendrų sprendimų. Tas agresyvus yra vadinamas vanagu, o tas draugiškas bendradarbiaujantis yra vadinamas balandžiu. Tai žaidimų dinamika yra labai paprasta. Kai įleidi į aikštelę balandžių ir vanagų, tai vanagai sutikę balandžius jos iš karto nukerta ir paima jų resursus ir tuo metu stiprėja. Taip iš pradžių pirma dinamika yra vanagų plėtimasis, vanagai apima visą žaidimą, perima visą žaidimą, o antra dinamika yra vanagai išnyksta, nes tada nelieka balandžių, kuriuose gali kapoti ir jie vieni su kitais susitikia, užsikapoja negyvai ir viskas žlunga ir yra nuopolis visos sistemos. Tai šitas žaidimas, vanagų ir balandžių žaidimas, rodo, kas atsitinka tarptautinėje bendruomenėje, kai tu paleidi va, tokius moralius veikėjus, kurie nenaudoja daug jėgos ir tokius kaip Stalinas, Hitleris, tenais, nežinau, Putinas, Irano ajatolos, kurie naudoja jėgą. Tai trumpuoju laikotarpiu, tie, kurie naudoja jėgą, jie laimi. Ir dabar pažiūrėkime, turim situaciją Europai su Ukraina ir Rusija. Rusija užpuolė Ukrainą. Kaip ten dabar galima būtų kalbėtis? Vat, pritaikykime popiežius pasiūlymą pasiderėti. Nu, apie ką ten su Putinu derėsis? Kiek Ukrainos atiduoti, prieš atiduodant daugiau? Sprendimas, kaip visi sutarėme, yra, kad Europa turi rodyti stuburą. Amerika dabar labai stumia Europą rodyti lyderystę šitoje vietoje. Na gerai, tegul parodo Europą lyderystę, susijungia finansiškai savo resursus ir suteikia tokio pagalbą Ukrainai, kuri priverstų Putiną atsitraukti. Bet čia Putino atsitraukimas jau nėra iš tos popiežiaus aš matau tavyje dievo kūrinį ir ieškom bendro sprendimo strategijos, o čia yra nu, toks labai konkretus, jeigu tu nesitrauksi, aš subombarduosiu tavo visą naftos infrastruktūrą, aš subombarduosiu tavo miestus, aš tave užpulsiu ir taip toliau ir panašiai, čia yra tas jėgos kalbėjimas. Tai grįžtant prie jūsų pastebėjimo, kad popiežius susitiko su įvairių religijų atstovais, taip, kai neturi daug tankų, tai tada tas susitikimas yra vienintelis įrankis, kurį tu naudoji. Kai turi daug tankų, jeigu esi moralus, galbūt tu jo nenaudoji, bet būsi priverstas jį naudoti, kadangi ilgainiui kai kurie šmikiai naudosis tuo jėgos argumentu. Ir tu nori, nenori, turėsi apsiginkluoti ir sakyti, jeigu tu neatlyšti, aš tau kalsiu dantis. O čia jau nėra pokalbis prie arbatos padelio. Čia jau yra tos Stalino derybos su tankais.
Mili Marijos radio klausytojai, su ISM dėstytoju daktaru Vincentu Vabulevičiumi kalbamės apie šių dienų politinius įvykius ir taip, kaip juose dalyvauja Vatikanas ir popiežius. Labai taip sakyčiau gražiai nuosekliai, reiškiasi Trumpo grasinimas, popiežiaus praktinis atsakymas tas vizitas ir vat, balandžio 25 dieną kaip tik Leonas 14-asis susitiko su Europos liaudės parlamento frakcijų europarlamento nariais. Ir jų klausimas buvo, ką reiškia būti krikščionių politikoje? Tai vat apie tai ir pasikalbėkime, ką reiškia būti krikščionių politikoje?
Taip, labai geras klausimas, nes politikoje taipogi galima, tai, sakykime, ne tarptautinėje politikoje, vidaus politikoje taipogi galima remtis galios argumentų, garsinimo argumentų, duodi man ko nori arba aš tau padarysiu, ir galima remtis bendradarbiavimo argumentų. Ir nors mes ką tik vat, minėjom, kad visiškai šiame pasaulyje, kur egzistuoja nuodėmės pažįsti žmonės, mes visi esame nuodėmės pažįsti ir dėl to karts nuo karto tu susidursi su žmonėmis, kurie šantažuoja, su žmonėmis, kurie naudoja tą galios argumentą prieš tave ir turėsi, būsi priverstas arba pasitraukti iš žaidimo arba atsilyginti tokių pačių argumentų. Vis dėlto krikščioniui politikui reikėtų stengtis, man atrodo, prisiminti, kad vis dėlto dangaus karalystėje nebus to galios argumento, kad čia žemėje mes esame kviečiami ieškoti galimybių, kiek galima daugiau naudoti meilės argumentą ir bendrojo gėrio argumentą. Ir dėl to krikščionis turėtų, sakykime, politikoje, kiek galima labiau vengti tų galios įrankių naudojimo kaip derybinės kortos ir daugiau ieškoti konsensuso. Tai yra rasti vietas, kur galima kitai pusiai parodyti, jog galima rasti kažkokį bendrą abiem pusėm naudingą sprendimą, nenaudojant naikinančių priemonių ir net negrasinant naudoti naikinančių priemonių. Tai aš minčiu, krikščionis politikai turėtų būti tie tiltų statytojai, tie bendro sprendimų ieškotojai. Bet nenoriu būti naivus, jie to nepadarys vien gerdami arbatos su oponentais. Nes jeigu oponentas turi savo kišenėje įsidėjęs kokį nors galios svertą, kokią nors priemonę tave spausti, tai tas arbatos gėrimas bus labai nelygiavertis ir jo rezultatai nebus tokie, kokių norėtum tikėtis kaip krikščionis politikas. Tu irgi turėsi turėti savo galios įrankius, savo gebėjimą rinkti mokesčius, savo gebėjimą valdyti policiją, savo gebėjimą priešininkus pasodinti į kalėjimą, jeigu jie pažeidžia tam tikras taisyklės, savo gebėjimą turėti žiniasklaidos priemonės, kurios formuoja nuomonę tau palankia kryptimi ir prireikus gali parodyti, kad tavo priešininkas yra korumpuotas ir netikęs, bet visus tos įrankius, nors tu juos turi turėti, jeigu tu jų neturi, tu politikui niekas esi. Jeigu neturi savo žiniasklaidos, kuri būtų pasiruošusi sutrinti tavo priešininką, tai tavo derybinė galia su kitu priešininku, kuris turi žiniasklaidą, kuri gali bet kuriuo momentu iš tavęs padaryti, blogėti visuomenės ir laisvės priešo numeris vienas, tavo derybos su juo nebus sėkmingos. Bet kaip krikščionis politikas, turėdamas tos įrankius, turėtum stengtis jų nenaudoti, turėtum jis turėti fone, kad šitie žmonės, kurie kalba šitą kalbą, kalba jėgos kalbą, į tave žiūrėtų kaip rimtą pašnekovą, o tada turėtum sakyti, klausykite, mes galim čia dabar išsikapoti. Jūs galit mane nukirsti, aš galiu jūs nukirsti, pažiūrėsim, kas iš mūsų stovės po šito nusikirtimo. Arba mes galim nenukirsti vienas kito ir mes galim ieškoti kažkokio jungtinio sprendimo, kur ir jūs, ir aš galim gyvuoti kartu, gaudami kažkokią abiem pusėm, ir šiuo atveju pusės laikau ne individualius politikus, bet jų atstovaujamas grupės, abiem pusėm, ten darbdaviam, darbininkam, autochtonam, imigrantam, ką norite, naudingus sprendimus. Tai pirmoji vietoje tie galios įrankiai yra reikalingi, kad būtum žaidimo dalis. Nebūkim naivus ir nemanykim, kad vien tik tai bendraudami, kalbėdami ir apeliuodami į bendrąjį gėrį mes ką nors įtikinsim šiam pasaulį. Mes turim turėti vis dėlto strateginę galimybę sukelti skausmą. Tačiau kataliko krikščionio politiko bruožas turėtų būti vengti tos galimybės. Nenaudoti jos, naudoti jie tik tai kaip grėsmę, bet ne kaip realiai naudojama įrankį. Ir pastoviai stengtis ieškoti sprendimų, kurie suartina visus tokiu ties vidurio keliu. Ir man atrodo, šiuo atveju galimas, netgi logiškai iš žaidimų teorijos perspektyvos įmanomas kelias, jeigu konfliktinis kelias duoda šansą laimėti viską, bet yra pavojus pralaimėti labai daug, tai bendradarbiavimo kelias galbūt neduoda šansų laimėti tiek daug, kiek laimėtum savo priešą sunaikinęs politikoje, tačiau tuo pačiu metu nėra rizikos, kad tave sunaikins. Ir galimas dalykas, kad derantis galima rasti tą kelią, kaip išvengti pavojus būti sunaikintų, atsisakant turbūtėlį savo potencialaus laimėjimo dalies, tam, kad užtikrintum savo gyvavimą ilgesnį laiką. Aš čia labai teoriškai, aišku, nubrėžiau, bet manau, kad kataliko politikoje kelias yra skatinti įvairias pusės, atsisakyti susinaikinimo abipusio arba bandymų kitą sunaikinti ir ieškoti sutarimo kelio. Bet kad į tave rimtai žiūrėtų, kad su tavim rimtai kalbėtų, tu pats turi turėti tam tikrą vėzdą ir gebėjimą jo tvoti. Tik tai tada stengtis jo nenaudoti. Iš tikrųjų, tame yra dorybė. Jeigu tu neturi vėzdo ir kalbė apie tai, ką, nu, tai galbūt tu kalbė apie tai, kad tik dėl to, kad neturi vėzdo ir kas tau belieka. O jeigu tu turi vėzdą ir kalbė apie tai, ką, nu, tada jau galimas daiktas, kad esi doras žmogus.
Aš nežinau, ar pilotas buvo geras karvedys, bet jisai buvo politikas. Ir kaip krikščionis, kaip katalikai, mes turim kalbėti apie autoritetą. Ir mums tada tas vienas iš autoritetų yra šventas raštas. Nu, vat ir politiko, piloto pavyzdyje galima netgi, reiškia, atrasti dar vieną galios įrankį, kuris yra reikalingas, kuris yra būtinas, būtent krikščioniai. Pirmas momentas reiškiasi, kada pilotas jam sako, ar tu nežinai, kad turiu galę tave paleisti ir turiu galę tave nukryžiuoti? Ką Jėzus atsako? Tu neturėtum tos galios, jeigu tau nebūtų jinai duota. Vadinasi, vienas momentas reiškia, ta galia politikoje, taip kaip buvo duota, taip jinai gali būti ir atimta. Ir tai nulėmė, gal sakykime, ne vien tik tai tavo elgesys, bet ir Dievo planas vienas. O kitas svarbiausias įrankis, tai yra, kada irgi tas pats pilotas klausia, ar tu esi karalius. Ir ką jam Jėzus atsako, taip yra, kaip sakai, aš esu karalius, aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liūdyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balsų. Ir pilotas kaip politikas paklausia, kas yra tiesa. Vadinasi, galios įrankis katalikui politikui ar krikščionio politikui turi būti tiesa.
Taip, bet tiesa visada savo vaisius parodo per ilgesnį laiko tarpą. Trumpuoju laikotarpiu vis dėlto Kristų nukryžiavo. Ir tada buvo tiesa ir jisai prisikėlė. Tai čia Biblijoje taip labai greitai, 3 dienos. Bet iš tikrųjų politiniuose sprendimuose, kur tiesos vaisiai galiausiai pasireiškia amžinybėje, pasireiškia per tai karo nebuvimą, per konflikto nebuvimą ilgesniam laikotarpyje, o trumpesniam laikotarpyje reikalauja nu, nenublokšti to piloto į pragaro baisybės prieš nukryžiavimą. Reikalauja tam tikro pasiaukojimo ir kentėjimo. Ir klausimas, ar politikas, ypač demokratinis politikas, laimės, jeigu savo rinkėjams sakys, nu, žinote, dabar mus kriauso, mes pakentėkime, nes mes esam šiaip teisūs ir ilgainiui šitą tiesą vis dėlto nugalės. Rinkėjai noris rezultatų gana greitai, čia ir dabar. Ir šituo atveju reikia stengtis maksimaliai būti tiesoje, tai yra niekada nemeluoti, reikia užtikrinti, kad tavo pozicija, kurią tu gini, iš tikrųjų yra pagrįsta šventų raštu, bažnyčios socialiniu mokymu, kad iš tikrųjų geriausiai pagal savo sugebėjimą rūpinėsi ne savo siaurų interesų, o visų žmonių, ypač tų, kurie tave išrinko, kad jos atstovautum interesų ir gerovę. Šitie dalykai turėtų būti būdingi visiems politikams. Tačiau pabaigoje, kai tu nueisi ir kalbėsi su oponentais ir sakysi, žinote, va, tai yra tokia tiesa, reikėtų ten galbūt riboti alkoholio reklamą, čia jau senas klausimas Lietuvoje politikai praėjęs, galbūt reikėtų skatinti vaikų ruošimą šeimai, rodant šeimos grožį ir gerumą ir mokant apie tas psichologinės savybės, kurias vyras ir žmona turėtų turėti kaip vienas kitą papildantis šeimos kūrėjai. Na, tai tiesa. Tiesa, kurią čia taip pasakytum, kalbėdamas su oponentais. Ir oponentais kitų, palauk, palauk. Tu čia pažydi mūsų interesą. Pardavinėti alkoholį yra geri pinigai. Tu čia pažydi mūsų ideologiją. Mes tikime, kad šeima yra engėjiškas darinys skirtas paverkti moterims ir kitoms mažumoms. Moteris ne mažuma, moteris dauguma beje. Ir mažumoms. Ir tada šitoj vietoj tu galėtum pasitelkti argumentus ir sakyti, nu, bet pakalbėkime, pažiūrėkime, ką rodo tyrimai. Ir tada kita pusė, kuri nori savo tikslų pasiekti, sakys, o tyrimai rodo štai ką, o už tyrimus galbūt jie mokėjo. Ir tyrimai parodys tai, ką jie nori parodyti. Ir jų medijos pratransliuos tai, ką jos nori pratransliuoti. Ir tu turi šitoj vietoje eiti į karą. Tu turi sakyti, ne, jūs neteisus ir turi sakyti, ne šiaip kur nors prie stalo gerdamas armatą, bet turi turėti savo mediją, kurio tai pasako. Tu turi turėti savo tyrimoje žurnalistiką, kuri parodys, kieno kišenėje sėdė tavo oponentai ir juos sudegins, parodys juos kaip korumpuotus, išmes juos ir kaip toliau iš valdžios ir panašiai. Ir tada, kai tu galėsi tą padaryti, yra didesnė tikimybė, kad jis su tavim kalbėsis jau apie tos dalykus mažiau manipuliuodami ir daugiau kalbėdami apie tą tiesą, kurią tu atneši. Tai tiesą reikia čia žemėje taip pat ir apginti. Jėzus, kadangi buvo visagalis, tai jisai galėjo prisikelti iš numirusių ir prisikėlė iš numirusių ir ta tiesa taip triumfavo. Ir mes su Jėzumi prisikelsime vieną dieną, jeigu dorai gyvensime ir tikėsime. Ir tada taip pat triumfuos tiesa ir pasimatys mūsų visi geri ir blogi darbai. Bet čia žemėje, norint apsaugoti tą erdvę tiesiai skleistis, apsaugoti žmonės nuo, sakykime, ten tų alkoholių, narkotikų, veipinimų, šeimą greunančių visokių pagundų, per nelyg didelį susiorientavimą į karjerą, užuot susiorientavus daugiau į gyvenimo prasmės klausimus ir panašiai, na, tu turi naudoti tą raumenį, tu negali vien tik apeliuoti į tiesą, kalbėdamas su kokiu ten Putinu ar kalbėdamas su kokiu tenais suinteresuotų lobistų atstovų, politikų tarpe, kuris stumia siauros grupės interesą. Tu turi turėti galimybę ne vien tik tai argumentais jį paveikti.
Reiškia, dabar, kada turim va tą tiesos klausimą, aš sakyčiau, pirmas momentas yra kertiniai klausimai. Kaip yra eutanazija, abortas, tai yra gyvybės klausimas. Toliau, reiškia, sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį, vėl yra nepajudomas, arba kitas dalykas paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos. Tai yra tiesa ir tas stovėjimas tiesoj. Dabar, ne vėl tai aš prieš tai sakiau, tu neturėtum tos galios, jeigu tau nebūtų duota. Ir ką Jėzus yra pasakęs, negalvokite, ką jūs kalbėsite, kai ateis tas momentas, ateis dvasia, kuri duos tau tą kalbėjimą. Tai galbūt vat, per mažai yra pasitikėjimas tuom, kad tu gausi. Tavo, reiškia, užduotis priimti ir liūdyti tiesą, nesvarbu, kokia yra jinai.
O taip, absoliučiai taip. Tai dėl to aš nesiginčiu, kad katalikų užduotis yra liūdyti tiesą. Tik tai aš apie instrumentuotę kalbu, apie tai, su kokiais instrumentais tu liūdėjai. Nes mes pradėjom nuo derybų skirtingų rūšių. Derybos grįstos bendrų norų ieškoti tiesos ir derybos grįstos grasinimais. Tai tik tai aš noriu pasakyti, kad taip, mes visada turime atstovauti tiesai, taip kaip moko Evangelija, taip kaip moko šventasis raštas, tačiau tuo pačiu metu mes turim turėti tuos įrankius, pasaulio įrankius, nu, kaip sako, būkite pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Tikrai sutinku, kad jeigu politikai, mūsų pusės politikai ima atskiesti tiesą ir sakyti, vat, galbūt mes pakeisime savo poziciją, dėl to, kad pastebėjome, kad keičiasi visuomenės socialinė sandara ir dabar mes laimėsime rinkimus, užėmė poziciją, kuri kertasi su bažnyčios mokymu. Na, tai yra nusižengimas krikščionių politikus, jau nėra krikščionius politikas, gal jis yra krikščionius, kuriam reikia eiti iš pažinties ir pasitaisyti, bet jau jį negalima žiūrėti kaip į krikščionių politiką, nes jisai paprasčiausiai oportunistiškai prisitaikė prie besikeičiančių vėjų. Aišku, galima visada ištraukti kokį nors kvazi intelektualinį pasiteisinimą, kad aš čia ne tiek atsisakau tiesos, kiek ją truputėlį kitaip interpretuoju, žvelgiu truputėlį lanksčiau. Ok, tai čia nusimuilinimas. Ir tokio politiko jau negalima laikyti krikščionių politikų. Jisai tiesiog yra krikščionis, kuriam reikia iš pažinties ir taisytis šitoje vietoje. Dėl to aš tai visiškai sutinku, nes ilgalaikiai perspektyvai triumfuoja būtent evangelinis mokymas, iš jo kyla gyvybė, iš jo kyla kūryba. Ir jo atsisakė, mes prasiprandam viską kaip krikščionis politikai. Mes tampam tiesiog eiliniai politikieriai, kurie dangstusi krikščionio etiketą. Tai tas taip be jokios abejonės, čia nėra ginčio šitoje vietoje. O taip, sutinku su jumis, kad valdžia yra tauduota iš aukščiau, nes ir mūsų laikais, ar ne, prieš pusę metų Saulius Skvernelis, sakykime, perspektyvus lyderis, ar ne, partija ant bangos, nu, ne didelės bangos, bet vis tiek turi savo palaikymą. Dabar kur ta partija ir kur tas lyderis, nu, labai, labai akivaizdus nežinomumo pavyzdys. Nu, tas pats su Masiuliu prieš eilę metų liberalais. Vyksta dalykai ir tas, kas atrodo galingas, gali atrodyti labai silpnas. Ir kur tu po to būsi, kai netgi tiesos atsisakėjai vardan galios, o po to įvyko įvykiai ir tu ir galios netikai. Na tai ką tada? Čia mes su studentais turėjom diskusiją per vieną seminarą apie politikus, apie jų skirtingus brožus ir viena studentė paklausė, kalbėdama apie dorus politikus, o ką jūs manote apie Mahatma Gandhi, ką jūs manote apie ten Dalai Lama, ką jūs manote apie... Jis išvardino visą eilę žinomų žmonių, kurie daro poveikį politikai, bet nei vienas iš jų nėra politikas. Mahatma Gandhis nebuvo politikas, jis buvo nacionalinio išsivadavimo judėjimo lyderis, kurio tikslas buvo nepriklausomybė, Indijos nepriklausomybė, jo tikslas nebuvo pasiekti valdžią ir ją naudotis. Jis buvo lyderis, jis ir buvo svarbus žmogus pakeitęs istoriją, bet jisai tą siaurąją prasme nebuvo politikas, jisai buvo vadas. Ir vadas nebūtinai yra politikas pagal tokį apibrėžimą. Dalai Lama, popiežius, jisai yra politikos veikėjas, bet jis nėra politikas. Taip, čia yra skirtingas dalykas. Ir kai tu esi politikos veikėjas, kuris nėra politikas, tu turi daug didesnę laisvę sakyti tai, ką tu galvoji. Tarkime, tu esi politikos veikėjas, kuris yra nevyriausybinio judėjimo ar nevyriausybinės organizacijos veidas. Ir tada tu kalbi, ir visi tikisi, kad tu kalbėsi tai, ką tavo to nevyriausybinio organizacija siekia pasiekti. Tu turi kažkokius resursus, juos mobilizuoji ir sieki. Jeigu tai yra tiesa, tu tos dalykus pasieki daugiau ar mažiau sėkmingai. Bet lygiai taip pat tu gali būti ir nedoras lyderis, kuris siekia blogų tikslų. Politikoje, tuo tarpu, pagal apibrėžimą, vienas iš tikslų, kurių tu turi siekti, yra išlikti valdžioje. Nes jeigu tu to nesieki, tu nesi politikas, tu esi lyderis, bet tu esi lyderis, kuris galbūt papuolė į politiką ir tu jau iš tenais išeis.
Tai dabar jau apibendrinant, gal netgi prasiplečiant, ne vien tik tai koks politikas turėtų būti, krikščionis būti politikoje, bet ir apskritai, kaip vat kasdieninis krikščionis turi dalyvauti politikoje, per ką ir kokiu būdu?
Geras klausimas. Krikščionis politikas turi pareigą dalyvauti savo įmanomais prieinamais būdais, ar tai būtų balsavimas, bet to jūs tą praplėsime, ar kiti būdai, pavyzdžiui, peticijų pasirašymas, dalyvavimas politinėse akcijose, tam, kad kurtų bendrąjį gėrį taip, kaip moko bažnyčia, tam, kad atstovautų gyvybės, žmogaus gyvybės apsaugai, kad atstovautų šeimos pagristos vyro ir moters santuoką arba tėvystės ir motinystės ryšiais apsaugojimui nuo iniciatyvų, kurios teisiškai jie silpnintų, tam, kad pasisakytų už ekonominė politika, kuri yra jautri skurstančiųjų poreikiams ir ne vien tik tai jiems dalina gėrybės, bet ir juos integruoja, kad jie galėtų savimi pasirūpinti ir vis labiau stiprėti. Galima tą sąrašą tęsti. Tai pirmiausiai, tas krikščionis, eidamas balsuoti, turėtų pasirinkti atitinkamus politikus, kurie geriausiai atitinka šitą bendrojo gėrio viziją. Lietuvoje turim gerą rinkimų taisyklių rinkinį, kad galima balsuoti ir už partiją, ir už atskirą žmogų. Tai jeigu matai, kad nėra atskiro žmogaus tavo vienmandatėje, išeina keli kandidatai, kurių nei vienas tavo manimų neatstovauja bendrajam gėriui, tai tada tikrai nėra nuodėmė įrašyti amžinatilsį Čaką Noriso į biuletenį. Čia nieko baisaus. Bet mes turime taip pat ir daugia mandatį apygardą. Joje yra daug partijų, daug sąrašų ir tikrai tuose sąrašuose kiekviename galima rasti žmonių, kurie atitinka šitos kriterijus. Ir tada pareiga yra balsuoti už tos partijas reitinguojant tos žmonės. Kitas momentas, kad balsuotum ir žinotum, ką reitinguot, turi domėtis. Tai krikščionių pareiga yra domėtis politika. Nepaisant to, kad kartais atrodo, kad nei tokia banali ir tokia kičinė ir tokia savanaudiška, vis dėlto laikyti ranką ant pulso, stebėti, kurie politikai kaip pasisako, kurie politikai kaip balsuoja, dėl to yra nevyriausybinės organizacijos, tokios kaip Laisvos visuomenės institutas ir kitos, kurios daro ataskaitas apie tai, kaip politikai balsavo, sekti tą informaciją, tam, kad atėjus rinkimų dienai žinoti, kas yra tas tikėtina asmo, ar jeigu pasisekė ir partija, kurių yra daugiau, už kurią būtų galima balsuoti. Atsiras galbūt ir azartas, tada ir patys žmonės gal įsitrauks ir žiūrėk, dar nuspręs kandiduoti, ar įstoti kur nors, ar įsteigti kokį nors nevyriausybinį judėjimą, nevyriausybinį organizaciją skirtą palaikyti politinės iniciatyvas. Dievas gali pakviesti. Pradedant nuo pareigos, atsiras susidomėjimas, galbūt atsiras įsitraukimas. Na, atsiras susitraukimas, tai tada dar daugiau atsivers galimybių veiklos organizuoti renginius, organizuoti žygius už gyvybę ir panašius dalykus.
Ačiū, Vincentai, už pokalbį. Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbėjome apie šių dienų politikos realijas, joje dalyvavo ESM dėstytas docentas daktaras Vincentas Vobolevičius ir kalbinau aš, Mindaugas Advilonis. Su Dievu.
Su Dievu.